ต่อจากนี้ไปก็ให้นั่งในอิริยาบถที่นั่งนิ่งได้พอสมควรนั่งนิ่งก็ช่วยให้จิตปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้ในระดับหนึ่งนั่งตัวตรงก็จะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะปกติลมหายใจจะปกติโอกาสจะงุ่งเหงาหาวนอนจะลดน้อยลงหน่อยในการ การเป็นนักปฏิบัติก็คือต้องช่างสังเกตอย่างเช่นในเรื่องของอิริยาบถว่านั่งอย่างไรรู้สึกจะเอื้อที่สุดต่อการภาวนาค่อยๆปรับอิริยาบถก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าจะมีโรคประจำตัวบ้างแล้วก็อนุโลมแล้วก็ปรับร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นี่จิตใจของมนุษย์เนี่ยมันมีความเพลินอยู่ในความหลากหลายชอบปีนั่นปีนี่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้จิตใจอ่อนแอแล้วขาดสุขภาพจิตขาดสมรรถภาพจิตขาดคุณภาพจิตนั้นการบริหารจิตให้รู้จักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นการฝึกให้จิตมีวินัยเป็นการฝึกในการบริหารอารมณ์เป็นการฝึกในการกำหนดว่าอารมณ์ไหนเศร้าหมองควรจะปล่อยวางอารมณ์ไหนผงใสควรจะสนับสนุนดีกว่าอ่านยังหนังสือเยอะหนังสือถึงจะรู้จักชื่อของกิเลสชื่อของคุณธรรมแต่เรายังไม่ได้สัมผัสภายในตัวของเราก็ไม่รู้แท้ในแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิให้กำหนดว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ทบทวนถ้ามีอะไรอยู่ในใจที่เรากำลังหนักใจกำลังกังวลใจอยู่ก็คงจะพุทธขึ้นมาในระหว่างการนั่งสมาธิแน่นอนนั้นเราควรจะป้องกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นที่การสอนตัวเองว่าถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่าไปยินดีกับมันนะอย่าไปสนใจมันนะไม่ใช่เวลาเวลาที่จะคบปัญหาชีวิตมีเยอะอยู่หรอกแต่ระหว่างการภาวนาเราไม่สนใจพอจิตเริ่มจะคิดก็วางไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้ดังการเจริญสติก็ทำให้เราจะเข้าใจหลักในการ จัดกาลเทศะให้เหมาะสมถึงเวลาจะคิดแล้วก็คิดได้คิดอย่างดีซะด้วยคิดอย่าไม่เข้าข้างตัวเองคิดอย่างเป็นกลางคิดอย่างรอบคอบมีเหตุมีผลแต่ในเวลาไหนไม่จำเป็นต้องคิดเราก็อยู่อย่างรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน ผ่องใสอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยเรียกว่าเป็นผู้เป็นอิสระจากความคิดให้ความคิดเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่เจ้านายของเราเป็นลูกน้องเฉยนี่ในการเลือกอารมณ์กรรมฐานเราเริ่มกับลมหายใจไม่ใช่ว่าอานาปานสติจะเหมาะกับคนทุกคนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคนทุกคนได้หมายความว่าถ้าอานาปานสติลองแล้วไม่ได้จริงๆเราก็คอยเปลี่ยนแต่ถ้าว่ายากแต่พบไม่ได้ก็อดทนไว้ก่อนมันจะดีขึ้นสิ่งสำคัญเราต้องมีความสุขกับการภาวนามีความสุขกับการมีสติมากกว่าความสุขที่เกิดจากการขาดสติหรือการทิ้งสตินั้นจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจึงจะมีความสุขกับลมหายใจนี่คือโจทย์ข้อแรกเช่นเราจะดูเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวการสัมผัสของลมหายใจบริเวณปลายจมูกหรือภายในโพรงจมูกอันนี้จิตจะพอใจได้ไหมอยู่ได้ไหมหรือจะใช้คำบริกรรมช่วยหรือใช้การนัดลมหายใจช่วยเรารู้จักตนรู้จักความพร้อมของตัวเองรู้จักว่าอันนี้รู้สึกจะง่ายหน่อยนี่รู้สึกจะใช่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะใช้ในค่อยปรับการภาวนาถ้าเราเป็นคนคิดมากเบื้องต้นยังไม่ต้องกำหนดบริเวณปลายจมูกดีกว่าปลายจมูกมันก็ติดกับสมองมากเกินไปดูที่ดูลมหายใจที่หน้าอกก็ได้หรือท้องก็ได้ดูการยุบพองอยู่ที่ท้องก็ได้เรารู้สึกลมตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งยุบพองทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบเป็นกันเองดี สร้างความพอใจความชำนาญกับการอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่เอาความรู้สึกในกายทั้งหมดที่ปรากฏลมหายในลมหายใจเข้าปรากฏพร้อมกับลมหายใจออกเป็นส่วนประกอบในการกำหนดรู้ถ้าสติเราดีขึ้นไม่หลุดไม่พลาดแล้วจึงคอยน้อมจิตอยู่กับการสัมผัสของลมที่ปลายจมูกหรือในโพรงจมูกเป็นต้นถ้าจิตยังไม่พอใจจิตยังไม่พร้อมจิตดื้อไม่ยอมอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งขยายวงการรับรู้ให้รู้สึกลมหายใจในกายทั้งกายพอรู้สึกโอ้ได้แล้วจิตอยู่กับลมแล้วเป็นเพื่อนกับลมแล้วจึงคอยกลับมาอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอีกทีเราต้องการให้จิตหนักแน่นมั่นคงมีสติต่อเนื่อง อยู่กับลมหายใจถึงขั้นนั้นแล้วเราก็วางลมหายใจรับรู้รับทราบยามเป็นกลางมีจิตอุเบกขารับรู้ต่อความเกิดดับมีอนิจจังเป็นเครื่องกำหนดของจิตนั้นจะเป็นความรู้สึกนึกคิดตรงไหนไม่ได้เอาเฉพาะลมหายใจแล้วมีอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ดูสิ่งนั้นโดยเฉพาะแต่เราดูกระบวนการเกิดดับเกิดดับนี้ก็เป็นการฝึกทางด้านปัญญาถ้าจิตไม่พร้อมที่จะฝึกในด้านปัญญาก็กลับมาอยู่ก็ลมหายใจอีกทีสร้างพลังจิตอีกครั้งหนึ่ง